Labdien! Labdien visiem, lai mēs nekavētu savu laiku. Sāksim Finanšu komitejas sēdi. Kā jau ierasts, kolēģi informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldzību nolikumu 39 prima punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdiem klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Lai sāktu darbu, mums ir nepieciešams apstiprināt darba kārtību. Ar darba kārtību visi esiet iepazinušies, vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Lūdzu, jautājumi, Klusa kundze?
Jā, man Lūdzu. Ir darba kārtības apstiprināšanas jautājums. Es gan gribēju uzdot domas vadībai, bet droši vien izpildu varēs atbildēt, es ceru. Tad Tautsēm sociālo un veselības jautājumu komitejas audio ieraksts publicētais mājas lapā, es konstatēju, ka tur ir nav pilna informācija. Un man ir jautājums, kurš tad, kura persona tika pilnvarota koriģēt audio ierakstu, jo arī šajā brīdī notiek audio ieraksts vismaz komiteja locekļi. Nebija informēta par to, vismaz es kā komitejas priekšsēdētāja netika informēta. Man jautājums, kurš tad izlēma šo te audio ierakstu izgriezt saīsināt?
Labi, paldies. Jautājums ir noteikti skaidrs. Atbildi.
Ir ar domas priekšsēdētāja rīkojumu noteikti kārtība, kādā veidā audio ieraksts tiek līdz publicēšanai publiskajā telpā. Viņu tehniski apstrādā IT nodaļas darbinieks, bet pirms tam viņi noklausās un šāda sensitīva informācija tiek izņemta ārā. Tā arī rakstīts ir rīkojumā. Un to konkrēti dara kancelējas nodaļas darbinieki.
Tā, man ir jautājums, vai jūs nevarētu precizēt, par ko ir runa? Es diemžēl nebiju šai komitejas sēdē un nezinu, par ko ir runa.
Jā, pirmais darba kārtības jautājums bija Talsu slimnīca, tad sniedz informāciju par Talsu slimnīcas aktualitātēm, un jautājums mums ievilkās pietiekam plašs. Un jautājumi, protams, nebija visai tīkami, bet tad es gaidīju šo te audio ierakstu un konstatēju, ka tur ir trūkst materiāli. Ja. Un tā noteikti nebija sensitīva informācija, jo tādā gadījumā mēs varam aiziet līdz tādam absurdam, ka vispār varbūt mēs turpmāk tad nesauksim slimnīcu, bet teiksim kaut kāds X kapitāla sabiedrība, ja, tāpat nesauksim pie jūru vārdā, bet sauksim X. Tur tiešām nebija sensitīva informācija un ja šādi turpmāk tiks organizēta audio ieraksta pieejamība, tad jūs panāksiet to, kad deputāti būs spiest paši veikt savus ierakstus un tos publicēt. Es uzskatu, ka šajā gadījumā bija pārkāptas pilnvaras, un es ceru, ka tādas lietas vairs neatkārtosies. Tie noteikti nav tehniskie darbinieki, jo ne jau viņu savu galvu izlēma, ko atstāt un ko nē.
Lūdzu, kundze, es varu komentēt jūs teikto. Pašās beigās, kur gāja runa par, jūs saucāt amatus no slimnīcas, nu tādu, un visu to var apskatīt. Mēs esam salīdzinoši maza pašvaldība, mēs varam identificēt cilvēkus. Mūs neviens no slimnīcas pašvaldībai nav iesniedzis rakstisku piekrišanu, ka mēs varam publiskot, vai viņiem būs ģimenes ārsta prakse tur, vai kur, vai vēl kaut kur.
Es vēlreiz uzsveru. Tādā gadījumā es uzskatu, ka tas šeit nebija sensitīva informācija, jo tādā gadījumā mums vispār viss jautājums bija jāskata slēgtajā daļā.
Nē, es nepiekrītu, ka viss jautājums bija jāskata slēgtajā
es
daļā.
Es lūdzu šādi patvaļīgi turpmāk nerīkoties, un, kā jau es teicu, pretējā gadījumā jūs panāksiet to, ka deputāti ierakstīs ierakstus veiks paši, un tos arī publicēs, un tad mēģiniet man pierādīt, ka es kaut ko pārkāpju.
Lūdzu, Kaņīgs, kāds?
Es jau vairākas reizes teikus, ka mēs pašvaldība esam atbildīgi par tiem datiem, kas mums ir, ko mums uztic un ko mēs tā kā iegūstam. Ar rīkojumu darbiniekiem ir noteikts iziet cauri šim te informācijai, un ja mēs redzam šos te riskus, ka ir personīga vai sensitīva vai personas datus, teiksim, šī te informācija var nolasīt šo te informāciju no šiem te ierakstiem, ir uzdots šādu ierakstu nepieļaut iziešanai publiskā telpā. Mēs esam šo te, šis te apstrā, nu, kā mēs saucamies, šis te datu glabātājs mēs esam, ja mēs esam atbildīgi. Ja jūs paši veiksiet savus ierakstus, kas ir jūsu tiesības, protams, un jūs to publicēsiet, tad vismaz pašvaldība no sevīm atbildību par šādu datu publiskošanu noņems. Bet tā būs to, kas to publicēs.
Kaļīgs kundze, jūs par daudz uzņematies atbildību par to, kas jums nav jāuzņemās, jo deputāti savu atbildību paši uzņemsies. Un,
Es tikai par daudz novedu pašvaldību kā par juridisku personu un par tās atbildību.
Manuprāt, ka kāds izskatās, ka kāds ir pārāk ilgi aizsēdējies pašvaldībā, un tas nenāk jūs profesionalitātē par labu.
Jūs to personīgi man?
Es aicinātu.
Personīgi jums, jā. Es varēšu palūkt par
kolmu šīte sarunas. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka mums ir laiks un ir bijusi jautājums un ir arī bijuši atbildes, un katrs var izdarīt secinājumu. Un audio ieraksts, kurā gadījumā ir pieejams pilnā ierakstā, un ja ir nepieciešami, var arī pārliecināties vēlreiz, vai pašvaldības darbinieki pieņēma pareizu lēmumu. Es paļaujos to, ka viņi pieņēma pareizu lēmumu, tādēļ arī nav atspoguļos, bet jebkurā gadījumā šis audio ieraksts ir pieejams pie pašvaldībā. Šajā brīdī es aicinātu cienējumās deputātus atgriezties pie Talsu novada domas finanšu komitejas sēdes darba kārtības, un darba kārtībā mums ir 19 jautājumi, slēgtajā daļā mums ir divi jautājumi veicinājumiem, deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi ierosinājumi saistībā ar darba kārtību. Ja nav teis aicināt cienījumās deputātus balsot par darba kārtību kopumā, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm, mēs varam sākt izskatīt pirmā darba kārtības jautājumu par ēdināšanas maksu apstiprināšanu izglītības iestādēs, kurās ēdienu sagatavošanu veic Talsu novada pašvaldību un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Lēmuma projekts ir sagatavots par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Talsu novada izglītības iestādēs, kurā ēdienas sagatavošana veic pašvaldība. Pirmajā punktā ir iekļauts tikai pārtiks produktu izmaksas un ir par vienu ēdienu reizi vienai personai. Un šeit šajā tabliņā jūs varat redzēt, cik izmaksā katra izglītības iestādē pa vecuma grupām brokas, pusdienas, launaks un kopā. Un šis pirmais punkts tiek piemērots pirmskolas vecuma un 5.–9. klašu izglītojumiem, visām ēdienreizēm, kā arī 1.–4. klašu izglītojumiem, brokastīm un launagam. Otrajā punktā, 1.–2. punktā, tiek piemērots 1.–4. klašu pusdienām un citu personu pusdienām. Šis lēmuma projekts tika skatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā un tika virzīts tālāk apsiprināšanai uz finanšu komiteju.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nu es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu un virzīt viņus domas sēdi, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsējumu. Otrais darba kārtības jautājums par papildu grupu atvēršanu Talsu pirmskolas izglītības iestādē Pīlādes. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Sagatavots lēmuma projekts veicot izpēti Talsu pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu rindu reģistrā un konstatēts, ka mācību gada laikā mēs nevaram nodrošināt no oktobra gribētājus līdz nākošā gada maijam ar vietām pirmskolas izglītības iestādēs. Un tādēļ ir sagatavots lēmums ar domu, lai no 2020. Gada 1. Septembra varētu atvērt Pīlādzītī trīs grupas, jo, kā mēs zinām, biblioteka dosies uz citām telpām, un mums būtu nepieciešams šīs grupas.
Paldies par ziņojumu. Minātais lēma, kur projekts tiks skatīts arī Izglītības, kultūras un sporta komitejā, un vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Strato kungs.
Kāda situācija un cik tālu ir ar plānotajiem remontdarbiem šajās grupās, šajās telpās?
Nu, šobrīd tiek pieprasīti līdzekļi, lai varētu plānot remontdarbus uz nākošā gada 1. Septembri, kad biblioteka atstās telpas. Un mūsu būvi inspektori ir apsakojuši un tiek plānoti šie remontdarbi.
Ītis komitejā arī bija līdzīgs jautājums, ir darba karts, ne jau darba karts izņemts, bet apliecinājuma karts, un noteikti, ka mums arī budžetā būs jāparēz līdzekļi, kopēji līdzekļi apjoms ar mēbelēm ir aptuveni plus mīnus 140 tūkstoši. Lūdzu.
Tad tīri tehniski plāns būs vispirms paredzēt budžetā līdzekļus un tikai tad sludināt iepirkumu, kaut arī loģiski būtu taču otrādi, vispirms iepirkums un tad redz, cik jāparedz tie līdzekļi.
Šis te ceļš ies paralēli apliecinām karts, kontrola tāms izpildu varēja ir, protams, kad paredzot līdzekļus, mēs jebkurā gadījumā tas var būt pluszīm ar mīnuszīm. Bet kāpēc var arī darīt tāds, tas nav izslēgts, ja mēs nolēmējam jau šo procesu un iepirkums uz šīm telpām izsludināt ātrāk, bet tas nevarētu būt ātrāk kā pa oktobru, jo principā vēl pārcelšanās un visi tie jautājumi, kas saistīts ar bibliotekas iekārtošanās jaunajās telpās. Uz doto brīdi ir aptuvenās izmaksas un uz doto brīdi ir apliecinājuma karts. Lūdzu.
Kāpēc nevar izsludināt iepirkumu būvdarbiem uz apliecinājuma karta pamatu?
Var.
Ja
var.
Viņas jau ir, kāpēc var. Jāgaida oktobras?
Var.
Jo tikko arī tā bija domas sēd, kur Pīlēģi kungs minēja piemēru ar Raudu un Asur ielām Talsos, ja, kur viens no iespējamiem iemesliem, kāpēc tā cena ir tāda, kāda ir, kad mēs tos iepirkums bieži vien ļoti tuvu jau būvdarbu uzsākšanai vai pat pabeigšanai sākam tikai izsludināt. Tas varbūt šoreiz ir tas piemērs, ja mēs plānojam tos remontus veikt nākamajā gadā tikai, tad jau laicīgi šobrīd sludināt ārā iepirkumu. Un arī otrs iegūms būtu tas, ka mums vairs nebūtu jāzīlē pie budžeta sastādīšanas, būs sadārdzinājums, nebūs ietaupījums, cik tad naudu summu rezervēt, jo tas, ka tā lieta būs jādara, visiem ir skaidrs, neviens jau nav pret.
Šajā gadījumā tad es aicinātu, varbūt deputāts apsver to, ka mēs uz, kā priekšlikums, vēl ir jautājumi. Tad varētu būt kā priekšlikums šo lēmumu projektu atpildināt ar otro punktu uzsākt nepieciešamības darbības saistībā ar telpu remontiem. Un tad ir skaidrs, ka mēs esam uzdevuši un līdz ar to var sludināt konkursu un līdz ar to mums būs zināmas summa un līdz ar to mēs precīzāk varēsim arī ielikt nākamā gada budžetā. Un otrs, ka kontrola par lēmumu izpildu uzdot tos novada pašvaldības izpildu direktoram. Piekrītam. Es domāju, ka viņi varēs tīri juridiski noformulēt līdz domas sēdē šos divus punktus un ielikt iekšā. Vai deputātiem vēl būtu, mēs piekrītam, jā? Balsējumu jau nevajag. Jā, tad es aicinātu nobalsot par priekšlikumu juridiski noformulēt līdz domas sēdē otro punktu, kas atļauj uzsākt iepirkuma procedūru saistībā ar nepieciešamā telpa remonta pielādzītī. Un trešo punktu iekļaut kā kontroli par lēmumu izpildu uzdot tavs no pašvaldības izpildu direktoram, kā tas arī citos lēmumu projektos ir. Kurš balso par izteikto priekšlikumu? Paldies, deputāti. Šajā brīdī šīs izmaiņas iekļaut līdz domas sēdē lēmuma projektā. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu kopumā virzīšanai uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darba kārtības jautājums par SIA RA events iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Tālsmanot pašvaldībā ir saņemts SIA RA event iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt pasākumu FIA Eiropas Rally čempionāta posma Rallijas Liepāja norises organizēšana Talsos no 2020. Līdz 2022. Gadam, piešķirot 36 tūkstoši katrā no norises gadiem. Jautājums tika skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā un tika virzīts uz finanšu komiteju. Raimonds Stroka šodien nevar ierasties, viņš būs uz domas sēdi. Ja kādi jautājumi viņam.
Paldies par ziņām. Minātais lēmuma projekts izskatīts arī X komitejā un bija arī deputāta jautājumi, vai izdevās noprecizēt par iespēju vai tieši otrādi par nosaukumu maiņu un par finansiālo atbalstu lielumu.
Raimonds apsolīja, ka viņš ieradīsies uz domas sēdu un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem.
Te šajā brīdī es aicinātu, ja deputātiem nav jautājumu, tad vienkārši viņi virzītu uz domas sēdi, kur arī tiks sniegt tie jautājumi, kas arī izskanēja X komiteja. Varbūt finanšu komitejas deputātiem arī jautājumi, kurš vajadzēs pielikt klāt. Lūdzu, Glustundze.
Kolēģi, bet tā ir astronomiska summa, 36 tūkstoši gadā piešķirt rallijam. Manuprāt, nu, tā ir tāda izšķērdība. Es noteikti nevaru atbalstīt kaut ko tādu.
X komentā arī bija tāda nostāja atsevišanu deputātiem Lūdzu, Demetra Kungs.
Jā, man arī jautājums ņemot vērā, kad es nezinu, kas tika runāts X komitejā. Ja runājam par jautājumu pēc būtības, tad attiecībā par atbalstu nav šaubas, bet varu piekrist, ka 36 tūkstoši ir nesamierīgs summa, vēl jau vairāk, ka mēs redzam, kad atkal nekur nav atrodams Talsu vārds. Tā kā būsim tikai priecīgi, ja domas sēdē varēsim tad uzklausīt jau pašu rīkotāju.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Lūdzu, Glustundze.
Es domāju, ka, tā kā es jau teicu, ka es noteikti nevaru atbalstīt ko tādu, tad vajadzētu paredzēt divus balsojumus, vai atbalstīt vai neatbalstīt, jo, manuprāt, jo tur ir, nē, ir atbrīvot, neatbrīvot, jā. Nē, atbrīvot, neatbrīvot, tas attiecās uz nomas maksām, tā kā šobrīd jau sagatavots lēmuma projekts ir atbalstīt. Manuprāt, vajadzētu divus variantus atbalstīt vai neatbalstīt. Priekšlikums tātad
divreiz. Jebkurā gadījumā, ja mēs neatbalstam šādu lēmuma projektu, viņš nestājas spēkā. Jā, bet jā, lūdzu, Astrāto kungs.
Kāds ir domas vadības viedoklis šajā jautājumā?
Mans personīgais viedoklis. Ja, jo šis te jebkurā gadījumā deputāta balsojums, ja nav pilns šajā nosaukumā, viņš atšķirās rallijas Talsi no rallija Liepāja, un ja būtu vārds tīri Talsiem, tad es balsotu par 36 tūkstoši piešķiršanu. Ja tas ir rallija Liepāja, tik liela summa mēs neesam gatavs atbalstīt, un tādēļ man bija svarīgi dzirdēt un arī to, ko mēs ar X komitejā runājam par šā strokškumu viedoklu, par šādas summas apmēru, vai vai arī mazāk, jo sākotnējās sarunas, kas man bija, un arī piedalījās arī Tropiņa kungs, bija nedaudz cita koncepcija šajā brīdī, acīm redzot ar pasākumu kalendāru un viņa saskaņošanu, jo tas jau nav tikai mūsu lēmums, tas jau, protams, arī Liepājnieku un varbūt arī tur Rally federācijas un tomlīdzīgā šis te kalendārs saspiež un tiek piedāvāts cits formāls, nekā mēs sākumā bijām runājuši. Lūdzu, Stratokungs.
Tad es saprotu, ka līdz domas sēdēji, domas vadībai vēl notiks pārunas ar RA events par šīs summas samazināšanu vai par nosaukumu maiņu ralliem.
Tieši tā, tas arī X komiteja tika uzdodas.
Un tad jūsu priekšlikums šodien mums ir atbalstīt šādu lēmumu projektu virzības domu?
Es domāju, ka lēmumu projektu virzības doma, jebkurā gadījumā, kad pie galda sēdēs visi 17 deputāti. Labi, ir izteicis priekšlikums par otru versijas sagatavošanu. Jā, lūdzu.
Varbūt mēs varam atbalstīt Lūdzu kundzes priekšlikumu un pirmajā punktā ierakstīt finansiāli. Atbalstīt, neatbalstīt, tad būtu skaidrāk tā
rotāja
atbildība par finanšu komitejas lēmumu. Nu, tad mums ir divi viedokļi, pašlaik tikai it kā viens.
Es atbalstu šādā punktu iekļaušanu, un tad jebkurā gadījumā, kā jau mēs runājam pirms tam, Rīgas komitejā bija viedoklis šo lēmumu projektu virzīt uz finanšu komiteju, bija jautājumi līdz domas sēdē ir noskaitojami un arī uzaicināts Strokšu kungu tieši uz domas sēdē, kad mēs esam visi deputāti, jo iepriekš jau viņš bija X komitejā. Jā,
jautājums, cik iepriekš bija, kad bija tāls rallijas atsevišķi, cik tad bija pašvaldības finansējums? Cik bija? Cik maksāja pašvaldība?
Tāds pats finansējums.
Tāds pats finansējums.
Tāds, tieši tāds paši 36 tūkstoši, jā? Paldies.
Es aicinātu nobalsot par deputātas Gulas kundzes izteikto priekšlikumu, tad pirmajā punktā ielikt atbalstīt un arī šķēras vietu neatbalstīt, kurš balso par izteikto priekšlikumu. Paldies deputātiem. Priekšlikums ir pieņemts, aicinā veikt nepieciešamās izmaiņas lēmuma projektā un šajā brīdī balsot par lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Kurš balso pret? Vienam deputātam pret lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Mēs esam pie 4. Darba kārtības jautājums par Tālas novada pašvaldības kultūras centru un kultūras centru mūžu klasifikācijas noteikumu apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Lai veiktu kultūras centra izvērtēšanu un klasifikāciju ir sagatavota kultūras centru un kultūras centru mūžu klasifikācijas noteikumu. Pēc šī brīža spēkā esošajiem noteikumiem kultūras centri tiek iedalīti divās kategorijās un četrās grupās. Šie noteikumi paredz kultūras centra iedalījumu trijās grupās, no kurām divām ir arī apakšgrupas. Būtiskākās izmaiņas šajos noteikumos ir tā, ka ir šī trešā grupa, kas ir kultūras centri mūžas, kas ir mūsu novada mūžas, tātad Pāres mūža, Strazdes mūža un Tiņģeres mūža, un kas papildus kultūras centra funkcijām veica šīs turisma funkcijas. Un tātad pavisam tāls nodā mums ir 16 kultūras centri, no kuriem, kur sastāvā ir kultūras nami, tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri un saieta nams. Un, lai mēs varētu viņus klasificēt un noteikt viņu funkcijas, tad ir izveidot šādi tie noteikumi, kas paredz kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju uzskaitījumu, pēc kuriem tad arī kultūras centri un kultūras centri mūžas tiktu vērtēti. Protams, lai varētu klasificēt viņu šajā trešajā grupā, ir nepieciešams veikt arī struktūrālas izmaiņas, un tas attiecās konkrēti uz Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras namu, kuras sastāvā ir šī Tiņģeres mūža. Un tā tad ir notikusi arī tikšanās gan ar pārvaldniekiem, gan ar kultūras centru vadītājiem, par to ir runāts. Atkārtoti tiekamies nākamajā pirmdienā, kur izrunāsim vēl visas pārējās nianses, un tad attiecīgi, ja jums nebūs iebildumi, jūs apstiprināsiet šādu to iedalījumu, tad arī sekos lēmumu projektu par izmaiņām nolikumos. Un papildus vēl ir tāds būtisks aspekts, ka šo noteikumu pārējais noteikumu pēdējais punkts, kur tad arī tiek paredzēts, kādā veidā tiek izvērtēti kultūras centri šajā gadā, kādi kvantitatīvie rādītāji tiek ņemt vērā, ja kultūras centri tiek izvērtēti pa periodu no 1. Janvāra līdz 31. Jūlijam, un papildus lūgums apstiprināt arī šo trešo punktu, nu, šī gadījumā 24. Kas nosaka, kad izvērtēšanas rezultāti būtu ņemam vērā, sastādot nākamā gada budžetu projektu. Tas arī viss. Lūgums apstiprināt lēmu projektu.
Paldies par ziņojumu. Minētais lēmu projekts tiks skatīts arī X komiteju un virzītas finanšu komiteju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Lūdzās, Sāto kungs.
Man jautājums par 23. punktu, vai tur tomēr nav kaut kāda kļūda tiem datumiem? Tur tie datumi tik daudz ir sarakstīti?
Tur ir domāts no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 31. No jūlijam ir periods, par kuru tiek skatīts, līdz 1. Oktobrim. Šajā gadījumā, man liekas, lēmuma projektā vai nav 20. septembris, vai tur tiešām nav kļūda. Es to jau pateikšu.
Viņi var ielikt iekviņās, ka viņš attiecās par konkrēto periodu, jo tiešām tagad saka līdz...
Es ir domāts, ka šie rezultāti jāiesniedz, līdz jā. Tas pēdējais datums ir rezultāti iesniegšana. Bet, ja es nemaldos, lēmuma projektā bija 20. septembris.
Varbūt noprecizēt un nerastos tādu jautājumu, jo ne, kāpēc, cik es sapratu, tas jautājums ir līdz 2019. gada 31. jūlijā, līdz 2019. gada 1. oktobrim.
Lēmuma projektā ir līdz 20. septembrim, tātad 1. oktobra vietā šeit vajadzētu būt 20. septembrim.
Jā, 20. bet to iepriekšēto darbības periodu izvērtēšanas laiku to var ielikt iekviņās, un tad nerodās vispār jā, nekādi jautājumi. Jā,
protams.
Jā, tas ir redakcionāls izmaiņas. Jā, lūdzu, es rotu.
Tad atgriežoties pie pašas būtības, es saprotu tagad, ņems un vērtēs kvantitatīvos kritērijus vai vērtēs arī kvalitatīvos kritērijus šobrīd līdz tam 1. Oktobrim?
Nu, noteikumos ir atrunāts, kas notiek, ja kāds no pasākumiem uzskaitītajiem viņu kultūras centra atskaitēs neatbilst kvalitatīvajiem kritērijiem, tātad viņš pēc kvantitatīvajiem vispār netiek tālāk izvērtēts.
Jā, lūdzu.
Tad jautājums, es saprotu, grozījumi ir arī vērst, viens no mērķiem ir būtībā celt šo pasākumu kvalitāti.
Tieši tā.
Tieši tā. Tad jautājums ir tāds, vai tomēr saglabājot visu to kultūras saimniecību un netaisot tur restruktūrizāciju vai, kā saka, lielākas pārmaiņas. Mēs varēsim celt kvalitāti, ja tomēr saglabājās tie kvantitatīvie kritērija pietiekoši lieli, nu, tie paši 15 un 10 pasākumi, būtībā 25 pasākumi, kurus mēs gribam kvalitatīvus, lai centri nodrošina par to budžetu, kas viņiem ir, nu, piemēram, kā var nodrošināt 25 kvalitatīvus pasākumus gadā, ja valdgalē tur pasākumiem ir budžets 1000 eiro. Vai tad jautājums precīzāks, vai šim solim sekos tad arī budžetu pieaugums iestādēm, jeb nē?
Saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, nu šī brīža spēkā esošajiem un šiem sagatavotajiem, viņiem visi šie kvantitatīvie rādītāji jau ir samazināti. Tātad pēc šī brīža prasībām viņiem saskaņā ar viņu budžetu būtu jau jāpild tie rādītāji, bet mēs samazinājuši esam pilnīgi visus rādītājus, lai nodrošinātu tomēr ne tikai kvantitāti, bet arī kvalitāti šiem pasākumiem. Kā mēs sakam, labāk salikt divas maziņas naudiņas kopā un uztaisīt vienkārtīgi pasākumu, nekā taisīt tikai tāpēc, ka viņš ir jātaisa tas pasākums.
Es pilnīgi atbalstu šādu jūs priekšlikumu, ka netaisīt ķeksīšu pasākumus, bet taisīt kvalitatīvus pasākumus, bet zem šī lozunga man pārlasot šo prasījās, ka te vai nu tad sekotu vēl kaut kādas izmaiņas, jo šis tāds pārāk maigs variants manā skatījumā ir, vai nu tad otrs solis, tad mēs rēķinamies, ka nākamajā gadā tomēr tie budžeti šiem pasākumiem pieauga. Vai par to ir bijusi runa ar finansistiem.
Es saprotu, ka budžeti paliek spēkā esošajiem.
Ja, bet ir samazināt.
Nav doma, ka budžets tiek palielināts, jo arī šobrīd esošā piekrītu senā klasifikācija balstījās faktiski uz gandrīz uz šiem pašiem principiem, uz pasākumu skaitu, uz principā līdzīgi. Un budžetu te piešķīra pēc tās vecās klasifikācijas, kurā grupā tas, kurš struktūra vienības tika klasificēta. Šobrīd tie paši kritēriji pēc būtības nav daudz mainījušies, un kvantitatīvi viņi pat ir samazinājušies. Tātad, principā, iepriekš par teiksim, nu, tam vienam tautas namam vai vienalga šeit iestādē, lai noturētos tajā attiecīgajā apakšgrupā, vajadzēja pat vairākas pasākumi bija uzsādīt prasības organizēt nekā šobrīd. Doma nav, mērķis nav palielināt finansējumu pasākumu rīkošanai, bet, nu, vajadzētu tā, ka būtu noturēties esošajā kopējā summā noturēties. Piekrītu, ka pie šīs klasifikācijas varbūt sadalīsies tie saskaitāmie savādāk.
Jā, Aldis Ratokums.
Tā, es jau teicu, es piekrītu, ka tas ir solis pareizā virzienā, tikai šobrīd man liekas, ka tas solis ir, es gribētu, lai tas solis būtu platāks. Bet tad man jautājums, ņemot vērā, ka mēs strādājam pie jauna pārvaldžu modeļa, tad var būt, ka saistībā ar to arī šeit kaut kas pamainās. Vai tas tiek vērtēts?
Šobrīd nē, bet to, ka tālākais vai nu viens no nākošajiem soļiem varētu būt arī kultūras centru un biblioteku vērtējums, izvērtējums un kaut kāda soļa speršana, platāka vai šaurāka, tajā virzienā tas varētu būt, jā. Bet šobrīd ne, vēl šis to nerisina.
Paldies par atbildēm.
Jā, šis to nerisina.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšniekam ierosinājumu? Es aicu, jā, viedoklis.
Viedoklis, manuprāt, nu, pilnīgi priekšlaicīgi ir šobrīd prasīt no ierēģiem šī plāna saskaņošana ar iespējamo jauno pārvaldžu modeli, jo, ja runājam par šīm robežām, ko mēs redzējām vienreiz prezentācijā, mums vēl pašiem savā starpā nav nemazākā vēl izpratnes, vai šīs robežas būs tādas, kā mēs redzējām pirmo reizi vai savādākas. Tā kā arī līdz ar to pārējos plānus jau pakārtot iespējamam pārvaldžu jaunajam modelim noteikti priekšlaicīgi.
Ātrais viedoklis, kas arī izskanēja izkomentēja, pirmkārt paldies Rigitai par to darbu, kas ieguldīts, un kad ar tikšanās un visās darba grupas, lai nonāk pie šī rezultāta, un jebkurā gadījumā mazsolītas pareizā virzienā ir vairāk nekā stāvēšana uz vietu, un šiem klasifikātoram tās izmaiņas bija vajadzīgas, un es pilnīgi to, ka es sadzirdēju no Anna, kad solis ir pareizajā virzienā, un es aicinātu jebkurā gadījumā deputāts atbalstīt minētā lēmuma projektu virzīšanai domas sēdi. Šajā gadījumā, ja nav citu priekšnieku ierosinājumu, tad es aicinātu deputāts balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanai domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Piektais darba kārtības jautājums par biedrības motoklubu stendi iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Tālsimot pašvaldībā ir saņemts biedrības motoklubu stende iesniegums ar lūgumu finansāli atbalstīt pasākumu MX Nacionālais kauts 7. Posmu noslēgumu sacensību stendē, kas notiks 2019. Gada 22. Septembrī. Sacensībās piedalīsies sportisti dažādu vecumu grupās, tā skatā arī tāls un nodas sportisti, lai nodrošinātu pasākumu apmeklētājiem iespēju sacensības. Apmeklēt bez maksas, ieeja bez maksas, nepieciešamais finansējums ir 1188 eiro apmērā. Lai apmaksātu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas pakalpojuma izmaksas. Jautājums tika skatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā un tika virzīts uz Finanšu komiteju.
Paldies par ziņojumu. Arī motokluba valdes priekšsēdētājs, varētu teikt, arī X komitejā bija klāt un arī runāja par šo lēmumu projektu un visu to argumentus, ko arī Aivars minēja savā ziņojumā, tie arī tika izklāstīti tā X komiteja un virzīti uz finanšu komiteju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Asrāto kungs.
Vai šis sporta pasākums bija lielajā pasākuma plānā jau un vai tur jau nebija paredzēts jau finansējums kaut kāds no pašvaldības?
Viņš tikai iekļauts pasākumu tāmē, bet finansējums nebija paredzēts. Mēs viņu izņemam ārā.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Nav. Cik gadi bija, palikās kaut kādu gadskaitu, arī minēja, ka nozīmīgi 5. Ja? 5 nozīmīgi gadskaitus un šīm sadarbībām. Ja nav citi jautājumi, priekšlikumi ierosinājumi, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu virzīšanai. Es domu sēdu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sestais darba kārtības jautājums par biedrības talstons atbrīvošanu nomas maksu un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad ir saņemts Tavs bērnu jauniešu vokālās studijas tonis vadītājs Kristīnas Brokas Mēļķis iesniegums par lūgumu atbrīvot no Tavs tautsnam telpu nomas skatūs gaismas un skaņas. Jauniešu vokālās studijas tonis 20 gadu jubilēs koncertam. Jautājums ir skatīts arī X komitejā un ir sagatavots lēmuma projekts par atbrīvošanu no minētajām nomas maksām.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Paldies par ziņojumu. Sadītais darba kārtības jautājums par grozījumu nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Finanšā komitejā šis te lēmuma projekts tiek iekļauts viena apsvērta dēļ, kad mums sāksies apbalvošanas izvērtēšana un pieteikšanās. Un jau pagājušo gadu komisijā izskanēja viedoklis no deputātas Jūlas Norembergs, kad un arī pirms tam jau bija diskusijas par to, ka Talsu pilsētā šis apbalvotās skaits vajadzētu paredzēt lielāk nekā pārējās apdzīvotajās vietās, un šobrīd arī konkrēts priešlikums, un es aicinātu deputātus atbalstīt, ka Talsu pilsētu var izvirzīt ne vairāk kā 10 personas, un pārējās Talsu no pilsētos un pagastos ar iedzīvotāju skaitu līdz 1000, ne vairāk kā 3 personas ar iedzīvotāju skaitu virs 1000, ne vairāk kā 6 personām. Un papildus pieņemtajam lēmumam, tad arī septembra mēnesī jau tiks izsludināta un atbilstoši nolikumam tiks izsludināta pieteikšanās vai virzīšana uz noteiktajiem apbalvojumiem. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai, es domu sēdu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Astotais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu būvprojekta būvniecības dokumentācijas izstrāde pirmskolas izglītības iestāde Zīlīte Vandzenes pagastā Talsu novadā izstrādē. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Lēmuma projekts ir sagatavots un tas tika skatīts jau X un tautsaimniecības komitejā. Tātad ir noslēgusies iepirkuma procedūra un ir noskaidrots uzvarētājs, ar kuru būtu jāslēdz iepirkuma līgums par būvniecības dokumentācijas izstrādi. Tā kā radās jautājumi par pašu šo dokumentācijas izstrādi, tad arī tika pievienoti dokumenti, gan iepirkuma līguma projekts, gan laika grafiks un arī plānotais darba uzdevums, kas nepieciešams būvniekam, nevis būvniekam, bet šim projektētājam ņemt vērā un projektu izstrādāt.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Jā, Lūdzu, Zelderkungs.
Man ir tāds jautājums. Šķiet pagājušajā gadā tad tika lemts, ka un runāts un solīts, ka būs jauns bērndars. Un tā doma bija tāda, ko es atceros, gan Skujnieca skundzes teica, gan deputāti piekrita vairākums, ka būs tas vīnodziņas projekts, un tad toreiz adaptēt vandenis bērndārzam. Un kurš varētu paskaidrot, kas tad īsti ir mainījies, kāpēc tad šis vairāk netiek darīts, un tas vīnodziņas projekts vairs nav šeit. Ka šeit tiks izstrādāts jauns, jo toreiz, kā atceramies, visi bija piešķirt naudas līdzekļi, bija paredzēts sakārtot esošo bērndārzu. Tad krasi pēc izmaiņām domas vadībā tas viedoklis te mainījās, un tad pēkšņi bija lēmums, ka vajag jaunu, un to veco nevajag labot. Un tas arguments bija tāds, ka vajag, nu, ka būs lētāk un labāk, ka ņems to vīnodziņas projektu. Tas derēs arī šeit vandenē. Kurš varētu te paskaidrot, kas ir mainījies šajā sakarā?
Lūdzu, Sarato kungs.
Daļai uz šo jautājumu es varu atbildēt, par cik bija tas gods piedalīties dažās darba grupas sanāksmēs, un uzsvars vairs projektēšanas uzdevumā, kāpēc netika pieminēts vīnodziņas būvprojekts, bija tas pats nelēmīgais vai laimīgais stāsts attiecībā arī ar vīnodziņas būvprojekta autortiesībām, kur arī nav viennozīmīgs šobrīd juridisks slēdziens. Līdz ar to, lai arī izslēgt pilnīgi jebkādus juridiskus riskus par autortiesībām attiecībā uz šī būvprojekta izstrādi, darba grupa lēma projektēšanas uzdevumā neiekļaut sekojošu pamatojumu, kā vīnodziņas izstrādātais jau būvprojekts, bet pats projektēšanas uzdevums ir, teiksim tā, ļoti līdzīgs vīnodziņas projektēšanas uzdevumam. Arī balstoties uz vīnodziņas būvprojektu minimālajā sastāvā, mums ir gan būvniecības speciālistiem, kas bija darba grupā, ir skaidrs, ko prasīt no projektētājiem šajā projektēšanas procesā. Tā kā gala rezultāts funkcionāli droši vien būs tuvs vīnodziņas projektam ar tām, protams, arī specifiskajām atšķirībām, kas saistās ar mazāku bērnu skaitu vandzenē, ar virtuves bloka, citām prasībām, nekā tas ir sabilē. Tā kā būs arī atšķirīgās lietas, kas nevar teikt tā, ka ir lielākā daļa no būvprojekta, kas ir atšķirīgs attiecībā pret sabili, bet tomēr būs. Un līdz ar to šobrīd tas darba grupas vērtējums bija tāds, kā projektēt no paša sākuma, neizmantot jau esošo, jo tad mums ir lielāka elastība attiecībā uz risinājumiem, kas ir atšķirīgi no sabils vandzinē, un kā mēs redzam pēc iepirkuma cenas, tad pilna būvprojekta izstrāde no nulles izskatās stipri lētāk šobrīd nekā vīnodziņas būvprojekta izstrāde.
Vēl deputātiem jautājumi, Lūdzu, Zelderkungs.
Es saklausīju tās autora tiesības. Tās te tiek vilkt sārā katru mēļa brīdi. Man tad ir jautājums, ir kāds atzinums konkrēti par šīm autortiesībām? Juridisks, pieejams, kuru redzēt, kur izanalizēt tie riski, kādi varētu būt?
Juridiskā nodaļa ir sagatavojusi savu laiku, pat es nerunāju, tie ir par vīnodziņu, bet kopumā par autortiesības.
Nē, nu šeit ir jautājums par vīnodziņu, nevis kopumā.
Jā, bet šis te varbūt arī papildinot dzirdētu atbildi, šis te iepirkums jau tika izsludināts kādu laiku atpakaļ visi noteikumi un attiecībā to, kā Stratos arī minēja arī šī darba uzdevumā, viņi ir minēt, un tas nav kaut kā pēdējā brīža piedāvājuma šajā brīdī, kad mēs par to runājam.
Nu, tas nu gluži nav tas, ko es jautājums vēlreiz. Tad atzinumu konkrēti nav, ir tikai kaut kas runāts, kad ir kaut kādas problēmas ar autoru tiesībām. Es gribētu atgādināt, ka tas iepirkums, kas ir noslēdzies par vīnodziņu, tur šobrīd arī ir sūdzība, kā mēs zinām, un termiņi jau ievērojami kavējās. Tur par pamatu jau tiek ņemts tas pabeigtais minimālā sastāvā. Tad kolēģi, jums kaut kāds pretrums nerodās, ka jūs izsludināt iepirkumu par šī esošā vīnoziņas projekta turpināšanu, ko turpinās izstrādāt šis te uzvarētājs un veiks arī būvniecību, tad jūs sakat, ka ir autortiesība problēmas, tad kaut kas nav īsti kopā, tad tas nav arguments. Tad tajā gadījumā tas der, un te, kur vandzenē, tas neder. Nu, kaut kā īsti neiet kopā. Kolēģi, kā jūs to varētu man nokomentēt?
Es domāju, ka šeit arī, ko Strato kungs minēja, viņš neminēja oficiāli, bet viņš runāja par tām pārdomām, kas bijuši, kur viņš klāt piedalījies darba grupā un to redzēja. Ja ir tik pieņemts šāds lēmums par atsevišķu iepirkumu organizēšanu, un viņš ir jau izsludināts, un pašlaik mēs esam pie rezultātu, mēs redzam konkrētu summu, un arī prasības ir visas jau agrāk bija redzams, un viņas arī tagad šajā gadījumā arī vēl papildus pievienots ir lēmuma projektā. Nu, mēs katrs varam izdarīt secinājumus atbalstīt šī projekta virzību vai neatbalstīt. Vēl jautājumi, Lūdzu, Strato kungs.
Nu, papildinot tad savu atbildi, īsā versija tāda, ka viens pret vienu, protams, Sabils projektu uz Vandzeni pārcelt nevarēja, jebkurā gadījumā bija vajadzīgas izmaiņas, tas ir viens. Otrs, kā jau jūs minējāt, nevienā brīdī jau nav šī viennozīmīgā, simtprocentīgā juridiskā dokumenta attiecībā uz autortiesībām, ka viss ir pilnīgi ok. Jā, jums var piekrist, ka kaut kāds zināms risks vīnodziņas projektā pastāv, un viņš pastāvēs vienmēr, jo šobrīd, kamēr vainot, tas tiks risināts tiesiskā ceļā vai netiks risināts, to es nevaru atbildēt, bet izvērtējot riskus, nu, kaut neliels, bet tomēr risks mūsu darba grupas izpratnē bija, un līdz ar to, lai pilnīgi izslēgt jebkādu risku vismaz šajā projektā, tad šis solis tiks spērts tāds, ka minimālo vīnodziņas būvprojektu par pamatu šajā projektēšanā juridiski neņemt.
Lūdzu jautājumu. Lūdzu
jautājums, kādas ir tās plānotās izmaksas kopējās šīm te projektām būvniecības? Jo, nu, ir projektēšanas uzdevums, apjoma un tā tālāk, cik ir tas plānotais, ko pašvaldība ir gatava maksāt par šādu te projektu realizāciju?
Lēmuma projektā ir norādīts, ka būvprojekta dokumentācijas izstrādes izmaksas ir 42750 eiro bez PVN un PVN summa 51720.
Tā kā minēja būvniecības Rindas kundze.
Es pieļauju, ka būvniecības izmaksas top tikai tad, kad būvprojekts vismaz minimālajā sastāvā ir izstrādāts. attiecībā tad tiek arī plānotas platības, un es pēc darba uzdevuma skatoties saprotu, kad šīs platības varētu sniegties līdz 1000 kvadrātmetriem tādā platībā.
Tātad šobrīd skaidrības vai būs miljons, 2 miljoni, 3 vai 5 nav, jo, nu, es nezinu, nu, jūsu pieredze iepriekšējā mums ir apmēram zinām, man ir vēlreiz šis jautājums, vai ir aptuveni aplēsts tas, cik tad izmaksās šis te objekts būvniecības izmaksas, kāds ir prognozējums, jo, nu, man jums nav jāmāc un jāstāst, ka tas iziet no tā, kāds ir projektēšanas uzdevums, cik viņš ir detalizēts, cik viņš ir konkrēts un ko pašvaldība vēlās, ja grib atkal jonākt pie tāda rezultāta, kā pagājušā domas sēdē, kad ir uzradies projekts par miljoniem, ko sauc par tīru, kas beigās beidzās ar neko, tad kā jūs šeit plānojat šaut gaisā un kā nokritīs tā būs? Tiešām nav nekādas aplēses?
Mēs varam prognozēt arī aptuvenās cenas uz doto brīdi, cik viņš izmaksājas. Varētu nosaukt 2,53 miljonu.
Tā tas arī ir? 2,5-3 miljonu tādās robežās?
Lūdzu, strādā, kungs.
Ņemot vērā, ka funkcija gan Sabils, gan Vandzins Bendārzam ir diezgan līdzīga un arī apjomi un atšķirības būs, bet viņas nebūs ļoti lielas, nu tad provizoriski, protams, mēs varam spekulēt un rēķināt, ja būva apjoms bija Sabilē, bija, ja nemaldos, 1800 vai 1900 kvadrātmetri, nu šeit būs 1000 plus mīnus, nu un Sabils iepirkums bija 2,9 miljonu bez PVN, nu tad uz kalkulātoru jāliek ir, cik provizoriski varētu būt Vandzenē. Nu, divreiz mazāk noteikti, nē. Kāda trešdaļa, ceturdaļa.
Tādreiz arī šādu cenu minēja. Lūdzu, Dimitar kungs.
Man ir jautājums saistība par šo pašu tēmu, bet nu mazliet pakārtots. Brīdī, kad mēs vispār sākām runāt par jauna Bendāras celtniecību Vandzenē, gāja runa par to, ka skola varētu pārnest uz Pārvilcēku, tad Bendārs iespējams atrastos blakus Pārvilcēkai un būt kopīgi sporta zāli. Es neesmu dzirdējis, kas viss no visa šīs stāsta ir pagājis vai pavirdzījies uz priekšu, vai ir kāda skaidrība, kas tālāk notiks ar skolu. Jo mēs saprotam, ka mūžai ir pilī, vienalga, kā mēs viņu saucam, tāpat būs nepieciešams remonts un milzīgi ieguldījumi. Tad kāda ir tā virzība šobrīd ar Vandzeni vispārceni?
Mums bija saruna taisni par šo tēmu šundēļ, jā. Pēc šīs sarunas, kas gan bija tādā izpildvirs līmenī šobrīd, gala rezultāts ir, ka mēs secinām, ka skolnieku skaits ir ļoti maz. Mēs secinām to, ka Bendārzam ir nepieciešami finanšu līdzekļu ieguldījumi vai nu jaunu celtniecībā vai esošā remontā. Mēs secinājām to, ka abas iestādes vienā ēkā nevaram savienot. Ja, nu, bija darba variants par rezidenci, ja, tad abas iestādes nevaram, un tad ir jautājums par šo sporta zāli. Tad, kamēr, un ja šobrīd ir šīta neskaidrība par šo te jaunas ēkas būvniecību, nu, ja vai mēs aizējam līdz galam vai neaizējam, un jāsaprot, ja mēs arī aizējam līdz galam, tad jaunā būvniecība diez vai ka sāksies ātrāk par 2021. gadu. Tas nozīmē, ka un ņemot vērā to negatīvo tendenci, ka skolā tie bērnu skaits vēl joprojām turpina samazināties, mēs nezinām, kas tur īsti būs arī. Mēs tomēr vismaz mūsu sarunas rezultāts bija tāds, ka šobrīd jāpaliek esošajām iestādām esošajās sēkās. Jāsaprot, ka tā ir dzīves patiesība, un kamēr jaunā būva pieņemsim, kamēr nebūs skaidri pieņemts lēmums, vai būs tā būvniecība, vai nebūs būvniecība, un ja arī būs, tad tas būs tikai pēc 2 gadiem, tad 2 gadi, acīm redzot, būs jādzīvo vēl pa vecam, tā kā šobrīd ir skola. Mēs runājām par to, ka ir jāapskata iespējas, vai viņas viņu uzturēt kaut kādā tādā ekonomiskākā režīmā, vai, lai nav visi jāapkurina, vai tas ir iespējams, vai nav iespējams. Tas ir tehniski, tur jānoskaidro, cik tas prasa līdzekļus, un šobrīd par bērnu dārzu mēs novienojamies, ka tur ir šī elementārā prasība, lai varētu vēl dzīvot, teiksim, 2 gadus, jā, tas ir jāveic tie remonti, kas šobrīd tiek apzināti, bet ne jau, teiksim, flīžu nomaiņa vai izlietiņu nomaiņa, bet fundamentālās lietas kaut kas saistībā ar skursteni, ja? Ja? Ar skursteni, ja? Ja.
Man vēl viens jautājums, bet jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka bērnu skaitam samazinoties, kad šo muižas ēku mēs nespēsim aizpildīt. Ja tur arī ir skaidrs, ka nevar apvienot skolu ar bērnu dārzu, tad kāpēc vēl 2 gadus mums saglabāt šo ēku vai vēl Dievs pasargi ieguldīt tur remontā līdzekļus? Kāpēc mēs ātrāk nevaram atbrīvot viņu un uz skolu pārnest, piemēram, uz rezidenci?
Uz skolu?
Skolu pārnest uz rezidenci. Kāpēc 2 gadus mēs vēl šo ēku uzturēsim?
Pirmām kārtām rezidencei arī tad ir nepieciešams remonts, un tad ir šī te, nu, problēma par sporta zāli skolai, kas tā kā īsti nebūs tur, ja, tā kā, vēl šī te, nu, skaidrība, nu, kaut gan tas nav arguments, skaidrība, neskaidrība par skolas lielumu, cik tur klases paliks.
Lūdzu, pēc tam ar strāto kungs.
Pēc Kaļinkas kundas teiktā, jūs teicāt, ka šobrīd mēs neesam droši, būs vai nebūs būvniecība, ja mēs uzsāksim vai ne, vai es pareizi saprotu, tad šobrīd mēs neesam droši vai līdz būvniecībai mēs tiksim, bet mēs esam gatavi ieguldīt vairāk kā 50 000 eiro būvprojektam. Nezinot skaidri, vai mēs uzsāksim būvniecību vai ne, vai es pareizi saprotu.
Lai tiktu līdz būvniecībai, šis te būvprojekts, kurā gadījumā ir jāizgatavo. Šodien pateikt, ka tad, kad būs būvprojekts, būs pieejams finansējums, es to nevaru apgalvot šodien noteikt. Tāpēc, tad, kad būs būvprojekts, tajā brīdī tad ir jāskatās, kāda ir finanšu situācija un pieejamais finansējums. Mhm. Varbūt tas nav uzreiz, visādi riski jāņem vērā. Iespējama situācija, ka tas nav uzreiz tajā gadā, kad varbūt ir būvprojekts izstrādāts, varbūt mums ir jānopauzē gads, 2, un tad varbūt ir pieejams finansējums. Tur ir, tās ir, tie varianti ļoti daudz, un tās kombinācijas arī ir ļoti daudz. Kā viens no sliktajiem scenārijiem, neapšaubām ir jāņem vērā arī tas, ka mēs, iespēja arī tāda, ka mēs finansējumu nepiesaistīsim. Kā viens no variantiem.
Jā, tas tagad, ko es domāju, jā, tas nebūs tā kā pārmetums nevienam, bet kaut kā sanāk tā, mēs tik viegli, un praksa rāda, ja, ka mēs tik vieglu roku piešķiram finansējumu būvprojektu izstrādē, un kā piemērs ir tirgus, ja, kur vairāk kā 100 000 jau samaksāti, un pie tā arī, ar to arī apstājās. Ja. Tas nav pārmetums nevienam, bet man liekas, ka kaut kas nav pareizi. Ja, varbūt.
Es mēģināšu atbildēt šajā jautājumu, un šāda problēma vai dilēma, man liekas, saskārīts, jebkurš sasaukums, jebkurš deputāts kaut kādā brīdī, tas ir apmēram stāsts, vai mēs spiedalīsimies kaut kādā konkursā, skaidri nezinot par konkursu rezultātu, bet konkursā, lai mēs piedalītos, mums ir jāizpild savas prasības, mums ir jāsagatavo dokumentāciju, mums ir jāpiesaist vismaz pieredze, kaut kāds plānotais finansējums, un beigās izrādās, ka šajā maratonā ir uzvarējis kāds cits, un tad mēs varam domāt, tie ir zaudējumi, vai tas ir iegūms to, ka mēs esam piedalījušies. Ar Vandzenes bērndārza būvniecībā viņš ir diezgan skaidri tie nosacījumi uz doto brīdi, bet viņi ir daudz savādāk nekā bija pirms gada. Ja mēs pieņemot tā lēmumu par Vandzenes bērndārza būvniecības virdzību, mēs zinājām to, ka mēs varam aizņemt, mums atļauj kredīta portfels, aizņemties finanšu līdzekļu, mēs aizņemam valsts kasē, un valsts kasē mums viņas piešķir, un mēs realizējam savu projektu. Tad mēs ļoti labi zinām, kas notika šajā gadā, un šie kreditēšanas nosacījumi ir mainījušies. Bet viņi arī ne mūsu līmenī, ne tur kredīta piešķīrēja, arī viņiem mainās nosacījumi, uz kādiem viņi viņu piešķīrēja. Un tā kā jau izpildu var teica, pēc diviem gadiem mums nav skaidri šie kreditēšanas nosacījumi, bet pēc diviem gadiem, ja mums arī nebūs